15 je časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, znate li gde je srce Beograda? Momo Kapor kaže svugde i nigde. Slušate Kulturne krugove, ja sam Jovana Milovančević. Plan beogradskih ulica postaje nešto slično topografskoj karti našeg srca. Taj će nas grad opčiniti šarmom, a nikada nam neće otkriti tajnu šifru te čudne ljubavi kojoj ne znamo razloga. Ovako je još o našoj prestonici pisao Kapor i on će biti jedan od junaka današnjih kulturnih krugova. Uz njega tu su i ostale, pre svega, pozorišne priče. Najavit ćemo premijeru predstave u Zaječaru, čuti kritiku Saše Milosavljevića koja govori o Sterinoj predstavi Zla žena u Subotičkom pozorištu. Tu je i prilog o Jalovičkoj koloniji, jednom od najdugovečnijih i najuspešnijih umetničkih okupljanja u našoj zemlji. Ne postoji linija razdvajanja između umetnika i ljudi koji ga okružuju. Svi sedimo oko iste vatre, pijemo iz iste flaše i delimo iste priče, kaže jedna od učesnica čiji su radovi od sinoć izloženi u kući kralja Petra. Na početku ćemo o filmu, iako je fest završen, najavit ćemo martovski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Kulturni krugovi su već počeli, a u njima je sada pravo vreme za muzički početak.
Donde anda quien
Na samom početku, kao što smo i obećali, u kulturnim krugovima govorimo o svetu pokretnih slika. O predstojećem 66. martovskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji će biti održan od 27. do 31. marta u Domu omladine Beograda, sa novom umetničkom direktorkom ove manifestacije, Sanjom Đekić, razgovarao je Vladimir Đudović.
Sonja, nova ste umetnička direktorka festivala, nasledili ste 65 godina, do 66 godina, staru jednu manifestaciju, jednu od najstarijih filmskih, sigurno na prostoru bivše Jugoslavije, mislim da je samo...
I Evrope i sveta.
Da, mislim samo da je pulski festival, čak mislim da iste godine i osnovan. Sonja, na čemu ćete insistirati kada je martovski festival u pitanju? Neka koncepcija koju ste zatekli, zadržavate, unapređujete, dajte nam svoje viđenje ovog festivala.
Naslanjam se na sve prethodnike. Pokušala sam u kratkom roku koji mi je dat da vidim koje su to sve dobre stvari i potrudila se da ih zadržim. Dakle, naslonila sam se na ono što su moji prethodnici radili. Ono što je neka moja intervencija u ovom kratkom roku, koliko sam mogla da uradim, je da se potrudim da sve festivalske kategorije podjednako zastupim i da što je moguće više nađem prostor za formu i prisustvo dokumentarnog filma na Martovskom festivalu. Dokumentarni film je doživeo veliku ekspanziju poslednjih decenija, to prati uspeh naših autora, interesovanje publike i pojava sve više i više festivala. Treba naći mesto Martovskom festivalu na toj postojećoj festivalskoj sceni. Ja vidim Martovski festival baš onako kako je on izgledao na svojim počecima, kao mesto koje okuplja filmske autore, kao smotru koja prikazuje prošlogodišnju produkciju i kao mesto gde kratki metar, koji inače nema ni televizijske, ni bioskopske slotove, ima prostora. Ono što sam pokušala je da zapravo prisustvo tih kategorija proširim ne samo u delu projekcija, nego da to bude podjednako i prisustvo u onom što su tribine, radionice i da zapravo to bude početak nečeg što tek treba da se razvija, dakle da eksperimentalni animirani film i kratki igrani film koji nemaju ni kod nas na drugim festivalima, pa ni u regionu mnogo prostora, da tu se sve više i dalje širimo.
Svakako ovi vidovi filmskog izraza svakako zahtevaju neku svoju posebnu zaštićenu nišu, inače će biti pojedeni od bioskopskog igranog filma. Sonja, šta možete nam kažete o takvičarskom programu? Kako on ove godine izgleda? Pretpostavljam, prošle godine par hiljada prijava stiglo za takvičenje, što iz regiona, što iz sveta, što iz zemlje. Kakva je ove godine situacija i šta je izabrano za kompeticiju?
Ove godine je stiglo oko 4000 prijava u različitim kategorijama. Dosta od tih prijava zapravo potpada pod jedinu međunarodnu kategoriju. To je nešto što sam zatekla, nasledila od prethodnih izdanja i što sam odlučila da za ovo izdanje zadržim, a svakako je nešto o čemu vredi razmisliti. Dakle, kratki igrani film je jedina kategorija za koju postoji i nacionalna i internacionalna selekcija. Naravno, autori u svim kategorijama se prijavljuju. Ono što dosta, recimo, autora nije znalo, a što mislim da je vrlo velika prednost Martovskog festivala, to je da Mart ne zahteva premijerno prikazivanje i u tome se ta njegova sabornost nekako lepo ogleda i ističe i nekako smo onda i pozivali i podsjećali autore zapravo da svoje radove prijavljuju. Selektori su do juče i dalje neki rade na svojim selekcijama. Iz onog što sam imala prilike da vidim, deluje da je uzbudljiva godina pred nama u svim kategorijama. Selektorima je bilo teško da ograniče taj svoj broj takmičarskih slotova. Svi će biti takmičarski, ne pravimo revijalne programe. Dakle, imat ćemo nacionalne takmičarske kategorije, različite festivalske kategorije i specijalne projekcije gde će publika imati prilike da vidi neke izuzetne dokumentarne naslove animirane, a imat ćemo i prisustvo festivala Rez koji će ove godine se desiti u nekom manjem obimu u okviru Marta.
Festival počinje 27. ovog meseca, bezmalo 3 sedmice i malo jače. Sonja, ja predlažem da se možda vidimo i sledeće nedelje za 10 dana kada svi selektori budu napravili svoje jake kosture i kada sve bude uprogramirano, kako treba bude isprogramirano, pa da tada porazgovaramo možda o formatu festivala, o formatima programa. Hvala na razgovoru za Radio
Beograd. Hvala najlepše.
Tout le monde se presse, attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part, embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin, pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, attention, au départ, ça n'est pas tout près l'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine en longeant le rayon riz qu'on est à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, attention au départ. En Russie, il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout, ne descendez pas. Tout le monde se presse, attention au départ. Même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, attention au départ. Tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. Tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part, en voiture et n'ayez pas peur, je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur, parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, attention au départ. Tout le monde se presse, attention au départ. Même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Tout le monde se presse, attention au départ.
Večeras u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru, jedna premijera. Reč je o predstavi Bliskost po tekstu Patrika Marbera. U ovoj predstavi igra Joana Tanasković, Miloš Đuričić, Miloš Tanasković i Nataša Petrović. A rediteljka ove predstave je Snežana Udicki, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Snežana, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala takođe.
Evo, na početku, kako se reditelj osjeća pred premijeru predstave? Da li imate osjećaj da je tad već posao završen ili da ima još mnogo toga u stvari da se uradi? Kakav vam je osjećaj dan pred premijeru?
Mislim, pošto malo pre sam razgovarala sa saradnicima i sa glumcima koje ste nabrojali, jako mi je drago zbog toga. Ovo je baš bio specifičan proces u najpozitivnijem smislu, tako da mislim da smo svi toliko opušteni jer znamo tačno šta smo uradili, šta smo hteli da pokažemo i negde nadam se da smo u tome uspeli. Eto, večeras će publika, kako ste rekli na premijeri, da da svoj sud o tome.
Ova predstava po tekstu Patrika Marbera zapravo otvara veliki broj vrlo zanimljivih i vrlo aktuelnih tema, da kažemo, ali pre svega ono što ste i vi stavili u fokus ovom svom tekstu koji ste napisali o predstavi jeste da je to pre svega tema partnerskih odnosa i njihove tamne strane i, kako ste rekli, odsutne sa naših pozorišnih repertoara. Kako se o bliskosti, pre svega emotivnoj, priča u ovoj predstavi koju ste vi postavili?
To mi je drago što ste pomenuli. Mislim generalno da pozorište u Srbiji uskudevaju sa dobrim dramskim tekstovima koji se bave na kvalitetan način ljubavnim temama. Mislim, svako od nas ima neko ljubavno iskustvo ovakvo ili onakvo i sigurno je svakog od nas i svačiji život neka ljubavna veza ostavila trag u dobrom ili u lošem smislu. I prosto mislim da je to tema koja apsolutno zanima svaku publiku i da su to prosto večne teme, a eto iz nekog razloga ih nema na pozorišnim scenama, da li iz, ne znam, mislim ne bih sad ulazim u to iz kojih razloga, i negde iz tog razloga verovatno i bilo bio jako kvalitetan proces, jer smo se puno otvorili, mi smo se zbližili, što je bilo neophodno u timu, da bismo upravo pokazali šta znači i da li može da se definiše blisko.
Da, pomenuli ste već film. Ova drama je, da kažemo, relativno savremena, napisana je negde krajem 20. veka, pa koliko se čitanje iz tog vremena zapravo razlikuje od mogućeg graditeljskog čitanja u ovom vremenu? Koliko se uopšte taj koncept bliskosti i ljubavi promenio u odnosu na vreme nastanka ove drame?
Pa, ja se svoje vremeno sećam, mislim, i predstavio kada je rađen jugoslovenskom dramskom i filma, naravno, još kada je izašao, i tada mi je nekako bilo mi je negde malo neverovatno da su baš ljudi toliko zatvoreni. To, znači, da su baš emotivno hendikepirani, međutim, danas 20 godina kasnije, mislim, to je samo 20 godina, tako neke stvari je samo, zapravo, da, mi smo totalno primenili ono i taj model ponašanja i totalno su nas te, taj neki loš zapadni način života je došao ono i do nas, mislim, i nametnut nam je tako, tako da neke scene, mislim, na primjer, muvanje preko interneta, preko društvenih mreža, koje nam je tad možda bilo nezamislivo, je već uveliko deo naše svakodnevice. I evo, sinoć na predpremijeri, mislim, publika sjajno reagovala ovaj na tu scenu, ali opet, naravno, mislim, taj da pokažemo da, nažalost, ne treba takve odnosi da nastaju, nego prosto, mislim, ne treba virtualno da se stvaraju veze, nego veze treba da se stvaraju iz odnosa ljudi koji se upoznaju i prepoznaju.
Da, i eto, nadam se da će večerašnji odnos publike i vas kao reditelja i glumaca na sceni biti dobar. Samo još jedan puta da ponovimo. Dakle, večeras u koliko sati u Narodnom pozorištu u Zaječaru?
Da, večeras u 20 časova, premijera komada Patrika Marbera Bliskost.
Snežana Udicki, rediteljka predstave Bliskost, govorila je za Kulturne krugove. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama i sve najlepše vam želim.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a knjiga Titov tajni imperij autora Denisa Kuljiša i Vilijema Klingera predstavljena je danas u izdavačkoj kući Službeni glasnik. Na ovoj promociji je bio naš kolega Aleksandar Drobac.
Knjiga Titov tajni imperij Denisa Kuljiša koncipira jednu veoma kompleksnu istorijsku ličnost, ali iz perspektive ne samo njegovog uspona na mesto sekretara komunističke partije i potonjeg predsednika Jugoslavije, nego pre svega oslikava i veoma zanimljivo dubinski osvetljava metodologiju vlasti. Petar Arbutina napominje da je jedna od zanimljivijih teza ona o rezoluciji Infobiroa, gde Denis Kuljiš tvrdi da je postojala jedna velika inverzija koju je tadašnja medijska komunistička metodologija preobratila u veliku Titovu pobedu, da je on rekao ne Staljinu, a u stvari je Staljin rekao ne Brozu.
Ako samo apostrofiramo neke važne zakone postmoderne i činjenicu da je postmoderna u stvari nastala u istoriji kao nauci, a ne u književnosti koja je kasnije baštinila i da je u stvari tvorac tog termina Toynbee, istoričar koji je recimo za čitav period nakon Drugog svjetskog rata i posle industrijske revolucije nazvao postmodernizmom, iako bi taj postmodernizam tumači i na taj način, na književni način, mi bi u stvari došli do jedne teze koja govori da se, kako to naravno moderni tumači i teoretičari postmoderne kažu, da se u postmodernoj smisao ne može naći u jedinstvenom semantičkom središtu. E, upravo na taj način je Denis Kuljiš i William Klinger su tražili niz središta u kojima će da otkriju, apostrofiraju i rekonstruišu jedan smisao koji se nama koji ne stvaramo istoriju, nego je trpimo, projavljivamo nekakvim vrlo konkretnim slučajima i vrlo konkretnim i povremeno, ako ne i uglavnom traumatičnim istorijskim epizodama.
Novinar i publicista Denis Kuljiš navodi da je princip bio da se on i istoričar William Klinger isključivo drže arhivskih i stenogramskih izvora. Na raspolaganju su imali jedan veliki fundus materijala koji je bio prikupljen za snimanje serije Titovi memoari. Ključni aparat za njihov rad bio je Arhiv Jugoslavije u Beogradu, a zapravo najvažniji arhivski materijal je fundus maršala Tita i fundus Komisije Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Nedostaje još vojni arhiv.
Kad je umro Tito, znači 10 godina je trajala posle toga Jugoslavija, točno kako je CIA bila prognozirala u jednom materijalu koji smo mi citirali, srušila se Jugoslavija jer samo on je držao Jugoslaviju na okupu. To je bio osobni projekt. Nakon toga niko nije više pričao o Titu. On je bio ili negativac potpuni ili nekog koga se spominje kao bilo je bolje u njegovo vrijeme, ali nikad se nije zapravo govorilo o njemu. Uvijek se govorilo o Jugoslaviji. Tako je, znači, umjesto nekakve fokusa na Tita, sad kad se kad smo mogli konačno o njemu nešto slobodno reći, a i istražiti, jer sad je sve otvoreno i na raspolaganju, svi su se bavili imaginarnim problemima Jugoslavije. Ne? Svi su pronalazili uzroke svih suvremenih problema i to rade i do danas. U tome kako je bila konstruirana Jugoslavija, da je bila krivo, ovako, onako, da su republike trebale ovo i su republike trebalo one, i uvijek se zanemaruje ono što se u teologiji zove onaj časovničar, ne? Onaj koji je napravio zapravo cijeli mehanizam, jer on njemu služi, on njemu treba za nešto što on radi, a mi se bavimo time kako ta uređaj radi, a ne koji je bio motiv onoga koji ga je napravio. Tako da, ja mislim zapravo da je cijela priča o Titu ostala neistražena. Mislim, historiografija se nije poduhvatila te naše najvažnije teme.
Istoričar William Klinger je sa Denisom Kuljišem radio na prethodnom zajedničkom projektu Tito neispričane priče. Oni su taj rad nastavili i posle 2013. kad su neispričane priče objavljene, ali je tragična Klingerova smrt koja se desila 2 godine kasnije označila kraj te saradnje. Denis Kuljiš je ovaj rad dovršio ostavljajući Klingerovo ime u svoje, kome je napisao i posvetu.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré. Una fosa en la montaña. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella. Chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Puesto el fiore del partigiano muerto per la libertad. He puesto el fiore del partigiano.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Mean. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Eko.
Na zadovoljstvo svih pravih Beograđana, a uskoro ćemo saznati zašto, večeras na maloj sceni Madlenijanuma kabare predstava Halo Beograd po tekstu Mome Kapora. Ovaj kabare je priredila i već godinama uspešno igra naša glumica Rada Đuričin, koja je na naše veliko zadovoljstvo danas sa nama. Gospođo Đuričin, dobar dan pre svega i dobrodošli u Kulturne krugove.
Hvala vam puno, veoma se radujem da sam u Kulturnim krugovima. Ja sam inače stalni slušalac vašeg programa i mislim zaista da je za ugled svima.
Hvala vam mnogo na ovoj pohvali, znači nam. Kažite
od srca,
nam...
zaista od srca, i radujem se da nešto kažemo o našoj predstavi upravo u vašem programu.
Pa kažite nam nešto na početku, kako vama izgleda danas ovaj Beograd? Šta bi Moma Kapor rekao o njemu? Vi ste se družili sa njim.
Moma Kapor bi ga kao i ja voleo. Kakav je, takav je, naš je.
Da, i zašto mi treba da volimo ovu vašu predstavu? Vi je godinama igrate uspešno, vrlo.
Znate šta, publika, koliko ja mogu da kažem to, voli našu predstavu zato što voli da čuje nešto pozitivno, nešto što liči na ljubavnu izjavu, a upravo momini tekstovi na takav način se obraćaju Beogradu i svi njegovi mnogobrojni darovi koje on posjedovao, oni su postali zaštitni znak Beograda upravo iz tog razloga što je on znao i da naravno se kritički osvrne, ako već moram tako da baš kažem, na razne pojave i dešavanja, ali uvek sa željom da se to na neki način unapredi, da postane bolje, nikad sa nekom zluradošću, nikad sa nečim negativnim, uvek sa nečim pozitivnim. Tako sam bar ja Kapora doživljavala i doživljavam i dan danas i ostajem mu verna i bit ću mu verna do kraja.
Pomenuli ste momine darove. Kako ste vi u ovoj predstavi preneli te momine darove? Odakle ste sve koristili materijal?
Pa ja sam koristila materijal iz ovih njegovih knjiga na kojima sam i radila i ranije predstave sa Mišom Janketićem 011 u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa Kraj vikenda smo radili. Iz tih tekstova koji su 011, To nedelja blokade, Kraj vikenda, ja sam uzimala razne delove koje sam već interpretirala zajedno sa Mišom Janketićem ranijih godina i sa tim predstavama proputovali pola sveta, pored naravno stalnog prisustva na repertuaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A kad je Moma umro, onda sam, pošto Miša više nije igrao to, ja sam zajedno sa mojim kolegama Vladom Rackovićem i Vladom Cvejićem napravila za Madlenijanu taj omaž Halo Beograd Mome Kapora, ne znajući da će to trajati toliko dugo koliko traje. Evo sada je već 10. godina, 9. ajde da kažem.
Uskoro veliki jubilej, da.
Od kad je ta predstava na repertuaru Madlenijanuma. I vidim da da ona živi i ja se njoj jako, jako radujem, jer mama i ja smo bili stari drugari još iz studentskih dana i odlični saradnici i prijatelji.
Kako publika reaguje na ovaj kabare?
Pa kažem vam, reaguje dobro, pozitivno, sa osmesima, nekad i sa tugom, jer kod njega je uvek ima i neke nostalgije, a kod mome ima toliko poezije, ali je naravno pretežno humora, i to takvog humora koji oplemenjuje.
Rado, hvala vam mnogo, zaista nam je bila čast da vas ugostimo u ovoj emisiji. Hvala vam na pohvalama s početka.
I srca su bile, zaista.
Hvala mnogo i uspešno izvođenje večeras. Želim
hvala
na sceni Madlenijanuma.
Hvala.
Predstava Halo Beograd na maloj sceni Madlenijanuma večeras od 20 sati, a mi smo za vas pripremili jedno osmomartovsko iznenađenje. Delimo dve karte za monodramu Ispovest Dimitrija Karamazova na sceni Madlenijanuma. Biće poznati glumac Nebojša Dugalić. Broj telefona na koji se možete javiti je 322-9653, dakle 322-9653, Ispovest Dimitrija Karamazova na sceni pozorišta i opere Madlenijanu.
Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obelisa, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mor, kad odem ja, koliko čeznem, to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte, bulevar tvoj. Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom oveli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu postah tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavoleh te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Posle ovih lepih priča o Beogradu, Mome Kapora, u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 selimo se u svet vizuelnih umetnosti. Sinoć je u kući Kralja Petra otvorena izložba 41. saziva Jalovičke likovne kolonije, koja predstavlja radove domaćih i stranih umetnika, a selektori su Katinka Tabakeru iz Rumunije, koja živi u Radio Njujorku, i umetnik Branislav Nikolić iz Srbije, sa kojim je razgovarala naša koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Kako je u stvari postaviti ovakvu izložbu i raditi na izložbi kolonije koja je sama po sebi veoma organska, veoma višeslojna? U pitanju su mnoge godine, imamo umetnike, organizatore, goste iz inostranstva, stranu kustoskinju, decu. I sad odjedno to se sve u stvari svodi na neki način na izložbu koja je u prostoru.
Pa dobro, ja gledam na izložbu kao neki poseban neki fenomen odvojen od svega toga. To je kao sad, ne znam, pobedio si na jednoj utakmici, ali ne možeš da sad nosiš zasluge na sledeću utakmicu. Počinje ponovo nova utakmica, tako da smo ovo shvatam kao neku novu situaciju. Sad gledam i meni je zanimljivo kako se ti radovi transformišu u stvari iz jedne te organske sredine u kojoj su nastali tako prirodno, kako su morali da nastanu tamo, kako se sad transformišu u jednoj galeriji u jednu potpuno savremenu izložbu. To je neki fenomenalni preokret koji se svaki put dešava sa radovima u novom prostoru, izgleda i potpuno drugačije.
Koliko oni uspevaju uopšte da nose sa sobom priču o samom Jaloviku?
Pa sad neki radovi više, neki manje. Uvek postoje umetnici koji reaguju na lokalnu sredinu i na to što se dešava oko njih i to se iščitava iz nekih radova kao što je rad Marije Ćalić, onda tu je bio rad Sanje Latinović, dobro večeras će izložiti nešto novo, onda Kapucina Gros koja je pravila bećarac sa jednom domaćicom tamo i vezla je mapu sveta sa eto, ucrtanim i Jalovikom i Rachel Monosov, ona je rusko, izraelsko, nemačko, američka umetnica, ne znam odakle, jako mi je teško da je predstavim, ali ona je isto napravila jednu fenomenalnu instalaciju tamo i performans i to je sad predstavljeno u vidu videa ovde, a postoje umetnici koji rade kao da su ateljeu, znači nastavljaju svoj neki put, bilo gde da su, pa i moj rad možda ima veze sa selom, ali ima veze i neče što sam nastavio iz ateljeja. Ali to sad nema, kažem, veze na ovoj izložbi. Nekako po meni se osjeća sad duh Jalovika, ja to vidim i sećam se i znam, meni je jako teško pričati o tome, možda neko drugi može da kaže da li se vidi i osjeća taj neki miris sela. A ovdje se u svakom slučaju osjeća miris lavande od ovog sapuna, tako da to je lepo.
Branislav Nikolić nastavljao o Katinki Tabakaru sa kojom je delio zadatak odabira umetnika.
Katinku Tabakaru sam upoznao u Njujorku pretprošle godine kad sam bio ja na jednoj rezidenciji tamo. Ona je rumunskog porekla, kustoskinja koja ima galeriju u Njujorku, vrlo uspešnu, malu galeriju doduše, ali vrlo dobro radi. I sa njom sam se dogovorio da ona selektuje neke umetnike odande, a ja da selektujem odavde. I ona je bila saradnja uspešna, fenomenalna i nadamo se sad izložbi u Njujorku. Tako smo se dogovarali da Jalovik konačno dođe do Njujorka. Zaslužili smo.
Evo još par detalja o izloženim radovima.
Ana Vujović je imala u Jaloviku dve instalacije koje su obe u stvari bile reakcije na zatečenu situaciju tamo. Ona je našla neke rupe na podu, jednu galeriju, jednu u toj našoj velikoj sali i onda ih je praktično markirala, obeležila ih je tim svojim raznobojnim kartonima. Mi uvek pokušavamo da skrivamo te rupe kad je izložba, da se ne vide nikako, da se one finalno poprave, ali ona baš radi sa tim nepravilnostima, sa tim greškama i bile su baš onako site specific, tako da je sada je donela sličan rad na sličnu temu, samo koji praktično može da se pomera, donese i odnese skulpturu. Marija Ćalić je radila fotografije, išla je po selu i bila je fascinirana u stvari tom nekom novogradnjom, nekim kičem u stvari. Pogotovo ima jedan deo Jalovika koji se zove Gomilice, tamo je uglavnom romsko stanovništvo i oni svi žive u Beču ili već gde i tako dođe onda da sagrade kuću od 300 kvadrata u kojoj nikad i ne žive, imaju ti orlovi, lavovi, tigrovi. Tako da je bila tim fascinirana i radila jednu fotoseriju.
Izložbu o 41. izdanju Jaloviške likovne kolonije posetite u kući Kralja Petra u Beogradu. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. And I'm a widow.
control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know days when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong.
Kritiku predstave Zla žena po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Ive Milošević, izvedeno i na sceni Narodnog pozorišta u Subotici, donosi nam Aleksandar Milosavljević.
Već na samom početku Zle žene Iva Milošević nas uvodi u svoj svet, bitno različit od onog Sterinog. I u tom njenom svetu ima ponešto od Sterinog vremena. Odgovarajući kostimi i oskudna rekvizita, pokućstvo, škrinje za odeću, servis za kafu, esca i kuhinsko posuđe. U ostalom, ničega višeg na sceni i nema. Osim četiri stola, no oni ne pripadaju ovoj eposi i imaće specifičan zadatak. Najvažniju razliku, međutim, čine debeli slojevi pozorišne šminke koje lica aktera pretvara u maske. Ukida im prirodnost i prevodi ih iz prošlosti u pomerenu realnost teatralizacije. Namah tako postaje očigledno da dramski junaci i gazde i sluge i žene i muškarci igraju precizno određene uloge definisane društvenim konvencijama. S druge strane, stolovi koji su nas zbunili jer ne pripadaju ambijentu koji sugerišu kostimi, uskoro će postati podijum na daskama osnovne scene i potvrdit će da je pred nama pozorište u pozorištu. Svako od aktera je ovde očigledno zadovoljan svojom ulogom. Trifić se šepuri kao paun. Služitelj Stevan, koji na scenu izlazi smrknut, neprirodno se kezi lažnim osmehom kad god je pred gospodarima. Dok je Persidi pripala rola vazda zabrinute služavke, od koje niko i ne očekuje osmeh, jer je njeno darinta. Sreta Čizmar i njegova žena Pela izvan su ovako uspostavljene društvene igre, no i njihovi društveno-glumački zadaci su određeni socijalnim kontekstom. Sretina zarada, naime, zavisi od Trifića, pa je zato prema njemu snishodljiv, a Pela je na dnu hijerarhijske lestvice. Em je Sretina sluškinja, em je žensko. Jedina osoba koja je u ovoj društvenoj podeli uloga ipak nezadovoljna svojom rolom, bit će Sultana, mlada Trifićeva supruga. Istina, htela bi ona da se uklopi, trudi se da se ponaša shodno društvenom zadatku koju je zapao, ali joj ne ide. Rediteljka se ne bavi razlozima zbog kojih je Sultana zla. Jednostavno ona je takva. Sve je smeta, svi je nerviraju, ničim nije zadovoljna. Ali to nikome ovde ne smeta. Istina, nije im prijatno, no njihove uloge unapred predviđaju i ono što je sadržano u sultaninoj roli. Zadatak slugu je, naime, da trpe gazdaričino zlostavljanje, a Trifićev gospodstveni stav podrazumeva izvoljevanje supruge. Išlo bi to tako u nedogled, po konvencijama na koje svi pristaju, da se ne dogodi iskakanje iz utvrđenog dramaturškog poretka. Sultana, kakva god da je, iz nepristajanja na svoju situaciju inicira odstupanje od reda, pa zameni odeću sa pelom, te se suoči sa pravom istinom u životu o kojem nije imala pojma. Dospeva u čizmarev ćumez, uronjena u smrad štavljene kože i još dobije batine od pijenog Srete, sviklog da se baš tako ophodi prema svojoj ženi. Osim što je bije, Sreta će se i na drugi način prirodno ophoditi prema ženi koja mu se predstavlja kao supruga. Ipak taj grubi seks sa Sretom neće preobraziti sultanu. Pre će biti da je na nju otrežnjavajuće delovalo iskakanje iz uloge koja je prethodno dodeljena, iz života koji oponaša teatar. Kada se sultana jednom distancira od dotadašnjeg života kao rđevog pozorišta, neće se poput junakinje poučnog, sterinog, veselog pozorja pokorno vratiti mužu i nastaviti da igra ulogu zahvalne supruge, sada blagonaklone i prema posluzi. Ova sultana od zle postaje opasna žena, strašna u rešenosti da promeni postojeći poredak stvari, moćnija no ikad zbog iznenada probuđene svesti da uloge više ne moraju da zavise od konvencija, no od njene volje. Probuđena, više nimalo razmažena, odlučna i nemilosrdna, ona preuzima režiju društvene situacije, na drugačiji način dramaturški postavljene, bez lažnog poigravanja teatrom kao izgovorom za pravi život. U odličnom i disciplinovanom glumačkom timu koji čine Milan Vejnović, Suzana Vuković, Dimitrije Dinić, Srđan Sekulić i Sanja Moravčić, ipak se preciznim izborom sredstava i finim nijansiranjem sultaninog sazrevanja izdvaja Milica Sužnjević, dok su rediteljkina scenografska rešenja, kostimograf Marko Marijosluk i kompozitor Vladimir Pejković, te lektor Dejan Sredojević i koreografkinja Ista Stepanov s mojim angažmanom pomogli glumcima da zadatke realizuju na izvanredan i umetnički ubedljiv način. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby.
Da završimo kako smo i počeli. Duh Beograda je najzad i u osjećanju da ste kod kuće, da uvek i u svako doba možete da pozajmite nešto sitnine, ljubavi, krov nad glavom i malo neophodnog saučesništva pred zoru. Lepo pozdrav iz studija Radio Beograd 2, šalju vam Igor Dragičević, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Best intentions, but I've got wasted on my way. Sure enough, that time.